نحمده ونصلي ونسلم محمد ابراهيم فرض خان سمرو میرا پوری پنجی ماں مائی حاجرہ سان گڈجی اساں ٹنڈے سینداد آیا مائی صاحب عرض کیو ابراہیم جی شادی تھا کریوں اواں کے دعوت دین لا آیا ایں مہربانی کرے اساں دعوت قبول کریو ایں جے کا تاریخ ہمیں مقرر کر دیو نہیں تے اسیں بے راج دی برادری کے کوٹھ کریوں موں چیو چنگو ہن مہینے شعبان جی 15 تاریخ مقرر کریو ایو مبارک بھلارو ڈی آہے امید انہی تاریخ تے آؤں باوات ایندس خیر بے ڈی ہوں موکلائے پنجے گوٹھ میراپور ضلع نواب شاہ ویا ائی مان کے انہی تاریخ انہی ڈی ہی تاریخ جو اطلاع ڈنوں بن ٹن ڈین کا پوئے موٹ خط آیا ہتے آ مانو چون تھا یہ ڈی کلندر لال گھوٹ کے وصال جو ڈی آہے تے میں شادی نہ کبھی ائی ہن جا ساورا چون تھا تے یہ عید جو ڈی آہے اسی عید جے ڈی پنجی نیانی کیے گھر میں اتاروں موں ایکڑو وڈو خط نصیر نعمت تمبی طور ہنن سبنی جے جواب میں لکھیو تا اوی جے کرے بیو کو صحیح عذر پیش کریو ہا مثلا ہی موسم گرمی جی آہے یا اسا اجا پوری تیاری کان کئی آہے بے شک آؤں تاریخ بدلایا ہا بلکہ میں نو بیو بدلا دیا ہا مگر ہن غلط غیر معقول عذر تے آؤں ہرگز تاریخ نہ بدلائندس چھو شریعت پاک میں کہیں بھی مہینے میں کہیں بھی تاریخ میں شادی کرن جی منع نہ ہے رمضان جو مہینو ہوجے یا محرم جو خواہ عاشورو ہوجے یا حج جو ڈیں ہر وقت نکاح کرے سکجے تو کہیں چیو آہے یا کیڑے کتاب میں ڈٹھو آہے کلندر گھوٹ منع کئی آہے کلندر شہباز پان عمر بھر شادی کان کئی تے بیا مانو بھی شادی کون کندا چھا بین کے بھی منع کئی آہے پیا بیو تے ہی بدفالی وٹھن اواں جی بالکل غلط ہے فاسد خیال آہے اڑے مبارک ڈیے میں اڑو مبارک کم کرن تے بالکل مناسب ہے نیک فال ہے عید سا گڈ عید ہے خوشی سا گڈ خوشی تے پان چنگو کم کھیر میں کھنڈ ہے امید یا خوشحالی ہے خوش فالی ہمیشہ قائم ہے پائیدار رہدی اج جے کرے آؤں تاریخ بدلائیں جس سبحانے خلق لائے وڈی گمراہی پیدا تھیندی ہر کو چوندو برابر برات رات شادی کرن چنگی نہ ہے جائز نہ ہے تڈیں تو فلانے پیر صاحب پانچ مریدن کے تاریخ بدلا دینی سو اڑو جہل جو کم نہ اہی کرو نہ موخا جائزن والا کم کرایو آؤں نہ اڑی فتوا دیندس نہ اڑی مجلس میں شمولت کندس اہی جانو اواں جو کم جانے مطلب تو یہ خیر جو کم ان ساگی تاریخ تے خیر خوبی سا کرایو ویو اج تائیں بئی دھریوں پان میں خوش خرم ہے شیر شکر آہن ب گھوٹ پڑھیا بنی پٹ جڑیا آہن خیر خوشی سا وقت گزارے رہیا آہن ہتے ہی بھی نقطو قابل بیان آہے جڑے محمد ابراہیم ننڈو بار ہوئے تڑے سن پی مرحوم جان محمد کچھ میں کھڑی آنے مکھے ڈنوں چیائیں سائیں ہی پٹ اواں کے منہ بخشے ڈنوں کھڑی ونی پانچ حوالے کروس اگر کہ شریعت میں پٹ بخشے نتھو سکجے مگر ہن پنجی کمال صداقت جانساری جو اظہار کیو شال اللہ سبحانہ و تعالی کھیس بشت نصیب کرے عبدو فقیر شاغا ہنگور جا ضلع خیرپور میرس میں مجھے منزل ہوئی تین ڈی مخلص حاجی تاج من سمرے جے پوٹن جے حقیقی تقریب پن مقرر کیل ہوئی صبح جو بن بکرن تے دعا پڑھی بہار آیا ہوں ایکڑو شخص مولویانہ صورت مو وٹ آیا مسئلہ پوچھائیں تو مٹن مائٹن کے ماں پی کے عقیقے گوشت کھائیں درست آہے یا نہ موں چیو بے شک درست آہے تا من کانے خیر پوئے اتھی ویو تھوڑی دیر گزری حاجی تاج من پان آیا چیئیں سائیں ہن گوشت ماسی بھلے کھاؤں جواب میں موں چیو بھلی کھاؤ چھو نہ کھاؤ چیئیں کہ پڑھل مانو اساں جھلن تھا موں چیو اواں کیڑو گناہ کیو آہے پہری اویں ڈاڈو ڈاڈی ماؤ پی گوشت کھاؤ کو بین کے عقیقے گوشت کھارایو مولی صاحب جے اواں کے منع کئی آہے وہ پان اچھی مخا مسئلہ پوچھی ویو آہے میں تسلائی کرے ویو آہے خان صاحب محمد یونس خان حیدرآبادی ٹنڈے سائنداد میں آیو مکھے چیائیں سبحانے مجھے پٹ انیس جی شادی آہے اویں مہربانی کرے اچو سبحانے شام جو موٹر اواں جی سواری لائے آنی داسی مو چیو چنگو पर बशर्ते के दोल शरनायूं या बीने बाजा न हुंदा। चई न न हरगिज न, अवी खातिरी करियो। मूं चयो चङो, मूंखे ख़बर कान हुई ओचितो का ॿी बला दर पेश ईंदी। ॿिए ॾींहुं मोटर आंदाऊं, असीं चढ़ी वियासीं सदनि जाइ ते लथासीं। सांझी खां पोइ निकाह पानी जी मजलिस थी, उते वठी विया। ख़ल्क घणी आयल हुई, वॾा शामियाना लॻायल, रंगीन बिजलियुनि सां सिंगारियल, फ़र्श फ़रूश विछायल, जीअं दस्तूर आहे बाक़ाइदे शादी जो इंतज़ाम कयल हो। ख़ासि ख़ासि माण्हुनि लाइ मथे थले यानी स्टेज ते पहुचनि ऐं कुर्सियुनि ते विहण लाइ जाइ ठहियलु हुई। आख़िर घोट खे बि वठी आणे विहारियाऊं। ॾिसां त हिकिड़ो शख़्स जेंटलमैन हथ में का शइ आहे, जंहिं चमकाट कयो। मूं सम्झो ही कैमरा तस्वीर कढण लाइ आंदो आहे। मूं हिन शख़्स खे फज़ीलत सां ऐं नरमी सां चयो, मियां असीं तस्वीरूं कोन कढाईंदा आहियूं। मुंहिंजी एतिरी उमिरि थी आहे, मूं कॾहिं तस्वीर कान कढाई आहे, बल्कि हज जे सफ़र लाइ पासपोर्ट ते बि मूं फोटू कोन कढायो। महिरबानी करे हीउ कमु न करियो। चयई, न न साईं, अवां ई तस्वीर सां कढूं, मजलिस जी तस्वीर कढंदासीं। मूं चयो, मजलिस जे विच में आउं वेठो आहियां, पहिरीं त मुंहिंजी तस्वीर नुमाया तौरु निकिरंदी। ख़ैर, थोरो चुप करे हेठि लही वियो, वरी मोटी आयो। वरी मन कईमांसि त हू न रहे। आख़िर कावड़ जी चयोमांसि, अड़े मियां तूं आहीं केरु? तोखे बार बार चवां थो न कर न कर, तूं रही कोन थो। आउं उथी थो वञां, पोइ तूं ॼाणी, तुंहिंजी मजलिस ॼाणे। तंहिं ते मुंहिंजा ॿिया तरफ़दार बि उथी खड़ा थिया। ख़ुद ख़ान साहिबु मोहम्मद यूनुस ख़ान बि हिन खे ॿांहं खां वठी झले हेठि लाथो। मुंहिंजी तबियत बि ख़राब थी, मगर ख़ैर, निकाह ख़ानी ऐं तक़सीम शिरीनी ताईं वेही रहियसि। बैदि अदा मोटर में चढ़ी सिधो पंहिंजे ॻोठु आयसि ऐं मानी वठी पंहिंजे घर में खाधमि। ॿिए ॾींहुं ख़ान साहिब यूनुस ख़ान टंडे सैदाद में आयो। गुज़श्त ख़फ़गी लाइ उज़ुर मज़रत करे मुंहिंजी दिलि ख़ुशि करे वियो। वरी जल्दी हैदराबाद मां डॉक्टर शेख हाजी शमसुद्दीन जी नियाणी जी शादी लाइ दावतनामो आयो। मूं चयो, शहर हैदराबाद जी दावतुनि खां ताज़ो ठहो करे आया आहियूं, अञा उहा तलखी ऐं बदमज़गी बाक़ी आहे। वरी अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए, तंहिंखां न वञणु बहितर आहे। दर मजलिस ख़ुदि रा मद हमचू मनेरा, आज़िर दिले आज़िर कोन अंज मनेरा।